Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович заявляє, що дискусія про обмеження свободи слова в Україні і існування цензури є одним із засобів політичної боротьби.
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені прізвище, назовіть мені компанію, власника. Поки що я конкретної відповіді не отримав.
Сказав сьогодні Віктор Янукович під час відвідування Сорочинського ярмарку. За його словами, в Україні немає більш зацікавленої людини у відсутності цензури, ніж він. На запитання про те, що одним із власників медіа є глава Служби безпеки України Валерій Хорошковський, президент запевнив, що на всі запити щодо глави СБУ від ЗМІ будуть надані відповіді. У човні, який плавав на Печеніському водосховищі, знайшли мобільний телефон зниклого головного редактора Харківської інформаційної газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. Про це повідомив перший заступник керівника обласного управління, керівник кримінальної міліції Микола Фоменко.
17 серпня приблизно о 6 вечора на Печеніському водосховищі знайдено мобільний телефон зниклого головного редактора. Телефон був у човні, що плавав водосховищем. Цей телефон знайшли люди, що відпочивали неподалік на березі водосховища.
Телефон обнаружили віддихаючі граждані.
Заявив Фоменко, на даний час, як повідомили в міліції, за участю правоохоронців, кінологів, водолазів проводиться обстеження прилеглої території, де знайшли човен з мобільним телефоном. Дружина Клементьєва повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У четвертий змагальний день перших юнацьких олімпійських ігор, що тривають у Сінгапурі, українські спортсмени здобули 5 нагород. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті. Золото в активі Андрія Говорова у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. Сьогодні на 49-му році життя помер український письменник Олесь Ульяненко. Причини смерті наразі невідомі. У 2009 році навколо роману письменника «Жінка його мрії» розгорівся скандал. Сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв приймає у Сочі лідерів Афганістану, Пакистану і Таджикистану. Це вже другий саміт в такому форматі. Вперше четвірка збиралися в таджикському Душанбе в липні минулого року. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 18 серпня, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Українська влада повідомляє про ріст економіки і зниження темпів інфляції. Опозиція сумнівається.
Вкрита інфляція, вона нікуди не ділася. І якщо зараз зменшилося, то, скажімо, вересень-жовтень місяць буде на декілька порядків вище, ніж зараз.
Прокремлівські активісти хочуть розмістити в Криму нову російську базу.
Создати на базі нитки нормальну воєнно-воздушну базу Росії, яка буде розміщатися, може бути, навіть і безплатно, і візьме на себе функції захисту наших южних рубежей нашої країни.
Лише кожен четвертий українець святкує День Незалежності, повідомляють соціологи. Які підстави мають українці пишатися своєю батьківщиною?
Хлопці, дами і панове, треба вирішувати наші проблеми нашими власними зусиллями. І не покладатися лише на те, що хтось нам допоможе.
І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Влада запевняє, наразі в Україні стабілізується ситуація у фінансовій та соціальній сферах. Зростання української економіки та низький рівень інфляції дають надію на покращення життя людей. Натомість представники опозиції переконані, що влада надає громадськості недостовірну інформацію, а ціни підвищаться вже восени. З подробицями Дар'я Бунякіна. Сьогодні під час відкриття Сорочинського ярмарку на Полтавщині президент України Віктор Янукович заявив, що в Україні нині зростає реальний сектор економіки. За перше півріччя цього року показник ВВП збільшився на 3,6%. Державний комітет статистики пояснює це, зокрема, збільшенням попиту на український експорт, передовсім металопродукцію, на третину з початку року. Економічні оглядачі зауважують, що нові показники треба розглядати в контексті того, що українське господарство раніше сильно занепало. Минулого року українська економіка скоротилась на 15%. Це означає, що для того, щоб опинитися в докризовому стані, Україні ще буде потрібен тривалий час. А владу тішить те, що поруч з ростом економіки ріст цін в Україні сповільнився. За словами Віктора Януковича, показник інфляції тримається на рівні нижчому, ніж планувалося. І за півроку він склав усього 3,3% при річному плануванні майже 13%. При цьому президент прогнозує стабільність у питанні ціни на хліб, однак не виключає незначного подорожчання. Позитивні тенденції підтвердив виконавчий директор з економічних питань Національного банку України Ігор Шумило. Наразі головний банк України прогнозує зменшення рівня інфляції на наступні 12 місяців.
Є всі підстави для того, щоб утримати інфляцію в цьому році на рівні 10-12%, базову інфляцію 8-10% і на цій основі вже закладати підвалини для того, щоб навіть з урахуванням адміністративного підвищення цін в наступному році вийти в середньостроковій перспективі на інфляцію 5-7, а в подальшому 5%.
Інформація, яку оприлюднюють урядовці, вводить суспільство в оману, вважає депутат від БЮТ Ігор Єресько. Він переконаний, що та методика, яку використовують у Міністерстві фінансів та статистичних органах, не є повною, адже не враховує фактору підвищення тарифів на газ.
Літні місяці, коли є урожай там і таке інше, призводить дійсно до зменшення цін на певні види продукції, які об'єктивно літом дешевші. Але фактично та інфляція, яка, так би мовити, вкрита інфляція, вона нікуди не ділася. І якщо зараз зменшилося, то, скажімо, вересень-жовтень місяць буде на декілька порядків вище, ніж зараз.
Сьогодні під час брифінгу на Сорочинському ярмарку президент України відмовився коментувати рішення уряду про підвищення ціни на газ, мотивувавши це тим, що час на зустріч з пресою вичерпано. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви помічаєте оздоровлення української економіки?
Потрошки, може, зростає, ну, невідчутно. В сільському господарстві ні, завал повний. Може, в металургії, може, кон'юнктура там ринку якась. Але пересічному українцю, що Ахметов буде получати доход там мільярд чи два, яка різниця, не відчуває економіка цього.
Погіршується. Безробіття кругом. Їх масштаби і пошуки марні, на жаль. Я раніше також з тим стикалась, але роботу я не шукала 2 місяці.
Піско підчинять на бізнес. Кожен день видумуються все нові вимоги, які не відповідають законодавству України. Стосується податку на додану вартість, податку на прибуток. Всі, хто стояв у витоків українського бізнесу, знають, що таке заробщина. А зараз це капець всьому бізнесу. Деякі вимушені закривати, але зараз і закрити не так просто. Перевірками задовбуть.
Покращується. Зарплата є, робота є. Я думаю, що ми стали жити краще, чим жили.
В сільському господарстві зараз йде збір урожаю, дуже добрі урожаї. А що касається промисловості, тут трошки хуже.
І це були думки перехожих на Хрещатику. А більше про нинішній стан української економіки ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наш гість – відомий економіст, колишній міністр фінансів Віктор Пензеник.
Зараз певні кроки зроблені, і кроки в правильному напрямі, але вони вийшли не зсередини влади, не як потреба влади, не як розуміння того, що країну треба рятувати з тої неприємної ситуації, а як продукт обставин.
Ви маєте на увазі вимоги Міжнародного валютного фонду?
Ну, не вимоги, а гроші. Гроші, оскільки знайти грошей неможливо при таких дірцях, таких обсягах, то цей кредитор поставив вимогу, лікуйтесь, тоді будуть гроші.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Представники руху «Російська єдність» закликають українське керівництво віддати Росії полігон для тренування пілотів палубної авіації «Нітка», що розташована неподалік кримського міста Саки. Депутат Верховної Ради автономії Віктор Попов запропонував розмістити там ще одну російську військову базу. І подробиці дізнаємося від кримського кореспондента «Радіо Свобода» Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чому виникла така пропозиція?
Доброго вечора. Активіст прокремлівського руху «Російська єдність», депутат кримського парламенту Віктор Попов сказав Радіо Свобода, що через непоступливість України, як у часи президента Ющенка, так і президента Януковича, з приводу ціни за оренду російськими військовими науково-випробувального тренажерного комплексу авіації «Нітка», росіяни можуть відмовитися від його послуг. За його словами, російські військові керівники вже заявили, що подібний комплекс для тренування льотчиків палубної авіації буде збудований на території російського Північного Кавказу. Водночас українські чиновники, як стверджує кримський депутат, кажуть, що будуть змушені порізати тренажери «Нітка» на металобрухт, якщо не домовляться щодо вартості оренди, і росіяни відмовляться від неї. Віктор Попов проти цього і від імені Російської єдності закликав президента Віктора Януковича доручити українським дипломатам, щоб вони щонайменше прискорили повернення російських льотчиків до САК, де ті щороку проводили тренування. Чому б, наприклад, на умовах партнерських угод не створити нормальну військово-повітряну базу Росії? Вона розміщатиметься, можливо, і безкоштовно, і візьме на себе функції захисту південних рубежів нашої країни. Запропонував також кримський депутат.
Чи є реакція на цю пропозицію з боку української влади?
Поки що немає, і очевидно не буде, оскільки українські військові експерти називають таку пропозицію політичною і передвиборчою.
Заяви діячів із російського єдинства відносяться скоріше до піар-ходів, піар-акцій. Ну, а їхню пропозицію про створення авіабази і захист Росією південних кордонів України – це чистої води маячня.
Так вважає керівник Севастопольського аналітичного центру з проблем безпеки в Чорноморському регіоні «Номос» Сергій Кулик. За його словами, для розміщення ще однієї російської бази в Криму немає правових підстав. Це забороняє Конституція України. Що ж до будівництва російського аналога «Нітка», то на це вказує експерт, у росіян немає ні коштів, ні фахівців, як про це пишуть спеціалізовані російські видання. На думку Сергія Кулика, розмови про можливі спорудження тренажеру для палубної авіації в Краснодарському краї спрямовані виключно на заниження вартості оренди українського тренажерного комплексу. Разом з тим, за даними головного редактора інтернет-видання «Флот-2017» Дмитра Тимчука, згідно з планом військово-технічної співпраці між Україною і Росією, льотчики російської палубної авіації розпочнуть тренувальні польоти в Криму уже за 2 тижні – 1 вересня. І триватимуть вони до кінця місяця. Дмитро Тимчук пропускає, що ціна оренди на цей рік уже визначена, а от наступного року росіяни справді спробують її знизити, в тому числі і погрозами збудувати власний тренажер. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав про те, що представники руху «Російська єдність» закликали Україну віддати Росії полігон для тренування пілотів палубної авіації «Нітка».
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Лише кожний четвертий українець святкує День Незалежності, повідомляє результати своїх соціологічних досліджень Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. Напередодні офіційного свята питання суверенітету знову стає актуальним. Чи мають українці підстави пишатися своєю батьківщиною? Це питання сьогодні у Києві обговорювали провідні політологи столиці Володимир Фесенко та Олексій Гарань. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Здорікова.
Тільки половина українців бачить майбутню Україну незалежною, повідомляє Володимир Фесенко, голова Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Здавалося б, статистика невтішна, однак політологи ставлять питання ребром. Чи можна нехтувати економічним розвитком держави заради ілюзорної незалежності, коментує Володимир Фесенко.
Ви знаєте відому прислів'я: гарна теля бере молоко від двох маток. От в цьому прислів'ї, мені здається, є частинка ментальності України. Її ставлення як до незалежності, а також до стосунків з великими сусідами. От зараз дуже показово, що ми хочемо брати світ і тепло одночасно із одного боку, з російського, і з іншого боку, з європейського. Доведеться завжди обирати. Незалежність – це ще і відповідальність за свої дії, і правильний вибір в подальшому для розвитку.
А от як саме розвиватиметься українська держава, покажуть місцеві вибори в жовтні. Чи збережеться конкуренція в політичних колах, або чи стане українська демократія остаточно керованою, розмірковує Володимир Фесенко.
Тут справа не в тому, який буде результат на виході опозиції. Справа в тому, наскільки ці вибори будуть керованими. Хочу нагадати, в Росії перший вагомий крок на шляху створення режиму керованої демократії був зроблений саме на місцевих виборах.
Парадоксально, але саме недовіра до влади, за даними Київського інституту проблем управління Горошеніна, стала для українців головною причиною їхньої єдності. Фесенко очікує, що скоро громадян рветься терпець, і вони скажуть:
хлопці, дами і панове, треба вирішувати наші проблеми нашими власними зусиллями і не покладатися лише на те, що хтось нам допоможе, Захід чи Росія. Але меседж послання самим нашим громадянам: не покладайтеся лише на владу. Вирішення проблем своєї країни — це справа ваших рук.
Та в першу чергу, задля стабілізації психологічного стану країни, громадянам треба позбавлятися комплексу меншовартості, коментує Олексій Гарань, науковий директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії.
Небезпека якраз є комплекс меншовартості, я б сказав, малоросійськість.
Порятунок країни він, в першу чергу, чекає від українських олігархів, яким так само невигідно працювати в залежній державі.
Тому що те, що відбувається всередині країни, концентрація влади, те, що відбувається назовні, воно це дуже небезпечно для них. Насамперед.
Поруч з тривогою за майбутнє українці водночас залишаються оптимістами. За результатами соцопитувань, 77% українських громадян все одно пишаються своєю державою та вважають її своєю батьківщиною. Більшість громадян, повідомляє Київський інститут проблем управління Горшеніна, також не бажає розколу держави. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Хто має право залишатися у Києво-Печерській лаврі?». Товариство з охорони пам'яток історії та культури бореться проти виселення.
Вони вже приходили до нас, дивилися приміщення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення, ну і так далі.
Помер відомий український письменник Олесь Ульяненко. Згадаємо його творчий шлях.
І от чому мене герої такі кажуть, збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мала, що вона втратила.
В Івано-Франківську люди на інвалідних візках опановують танці.
Під час цього люди починають перш за все вірити в себе, по-друге, змінюватись фізично.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Товариство з охорони пам'яток історії та культури просить українську владу не виселяти його з території Києво-Печерської лаври, де ця громадська організація працює вже 45-й рік від свого заснування. Приїхати товариство закликає Українська православна церква Московського патріархату. В уряді запевнюють Радіо Свобода, що з території лаври поки що нікого не відселяють. З подробицями наша кореспондентка Ярина Матвійчук.
Товариство з охорони пам'яток історії та культури боїться втратити приміщення, що знаходиться у 19-му корпусі Києво-Печерського заповідника. За словами голови товариства Петра Толочка, після того, як 17 липня київська міська влада передала Києво-Печерський заповідник у державну власність, Православна церква Московського патріархату почала ініціювати відселення сторонніх до монастиря організацій з території лаври. Петро Толочко.
Монастир особі настоятеля Павла. Вони вже приходили до нас, дивилися приміщення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення, ну і так далі. В унісон з ними налаштована і адміністрація заповідника. Ні тим, ні іншим ми не подобаємося чомусь.
Напередодні видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела повідомило, що Києво-Печерська лавра підготувала документ, де розписала черговість виселення музеїв і майстерень з території лаври до Нового року. Основний аргумент церкви – відродження тисячолітньої історії лаври, розповів він інтерв'ю Радіо Свобода речник Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко.
Києво-Печерська лавра – це наша святиня. Тисячу літ належала церкві і має бути церкві повернута. Якщо Україна хоче позбутися атеїстичної і богоборчої наслідків, що стосується установ, музеїв чи якихось інститутів підвищення кваліфікації, які не є профільними по відношенню до Києво-Печерської лаври, для них держава має шукати інші місця.
Кабінет міністрів поки не ухвалював жодних рішень щодо виселення музеїв з території Києво-Печерського заповідника. Між тим, у Міністерстві культури справді розглядають можливість переселення світських організацій з території лаври. Це підтвердив Радіо Свобода голова Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури України Андрій Вінграновський. Однак поки що уряд не готовий до такого кроку, запевняє чиновник.
Їх не виселяють. Це категоричне твердження. Постанов не було. Питання розглядаються. По суті, що може треба щось робити, але немає адекватних приміщень для музеїв, там ще для кого іншого.
Розповів голова Держслужби з питань національної культурної спадщини. Товариство з охорони пам'яток історії і культури було створено у 1966 році. Серед його засновників були Микола Бажан, Наталія Ужвій, Павло Загребельний, Олесь Гончар. У 70-х роках товариство ініціювало відтворення видатних історичних пам'яток, зокрема Золотих воріт у Києві, Успенського собору Києво-Печерської лаври. За сприянням цього товариства була врятована низка дерев'яних храмів. Кращі з них нині зберігаються в музеї під відкритим небом у селі Пирогово під Києвом, Переяславі, Хмельницькому, у Львові, в Івано-Франківську, в Ужгороді. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на 49-му році життя помер відомий український письменник Олесь Ульяненко. Він народився у місті Хорол на Полтавщині, працював на шахті, електриком, слюсарем, вантажником, служив у війську. Згодом співпрацював із часописами та телебаченням. У 1997 році за роман «Сталінка» отримав Малу Шевченківську премію. А минулого року Ульяненко опинився в центрі гучного скандалу. Національна експертна комісія з питань моралі – визнала порнографічним роман письменника «Жінка його мрії». Ульяненко подав до суду, після чого негативний експертний висновок відкликали, і цього року роман перевидали. Ульяненко писав багато і на різні теми. Пропоную послухати уривок інтерв'ю, яке у 2007 році Ульяненко дав нашій колезі Надії Степулі, розповідаючи про деякі із своїх книг.
Ці книжки, які я видав, вони спрацювали кожна по-різному. Одна спрацювала досить на молодіжну аудиторію, це «Богемна рапсодія». Дуже асфальні відгуки, молодіжі це дуже сподобалось. Вона містична, там гламурна, мені кажуть, там багато якогось кохання і всього того. Інше там якісь передбачення є, що от зимова повість писалася в 89-му році, але, власне, ще тоді не було ні заказних убивств, ні було ні повалених урядів, не було ні цього, ні того, але, власне, що я якось це все вгадав у нашій країні. Навіть президента нашого Кучми вгадав там майже до краплини. На зрост, я не маю характеру на увазі, але, власне, ну, тут антиутопія. Далі в мене син тіні є по економіці, але він більш філософський роман, і я думаю, що воно до сих пір працює, і воно от спрацювало в часі на Майдані. На тому Майдані і на іншому Майдані. А щодо знака Саваофа, ну, це дуже така от була складна штука, тому що її було писати вроді би не так важко, як син тіні і ту ж богемну рапсодію, тому що все було все наяву. Зараз публіка має свої смаки, має свої вже уявлення. Вона вже знає літературу, не тільки ту, яку нам тикали колись під носа ще за совєтів. Вона вже розвинена, і молодь розвинена, і вже люди просто освіченіше стали. Так що тут нема нічого поганого.
Пане Ульяненко, ваші майже всі книги, вони мають у собі цей елемент містики. Це те, що вас цікавить, чи ви, може, просто бачите, що це на поверхні, і це цікавить не тільки вас, а й читачів, і загалом людей. Адже ми в непростому столітті живемо. З одного боку, це нові технології, це інтернет, це розвиток таких технологій, про які ще 100 літ тому навіть не сміли мріяти, а з іншого боку, ну, щось таке середньовіччям віє час від часу.
Ні, ну, розумієте, людина починає відходити від себе, а потім обертається, і вона бачить, що вона втратила. А втратила вона дуже багато. І от чому в мене герої такі, кажуть, ці збочені, каліки, тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мала, що вона втратила. А я, в принципі, і хочу показати просту річ, як до цього повернутися або як цього не робити.
Це був уривок з інтерв'ю Радіо Свобода письменника Олеся Ульяненка. Сьогодні він помер на 49-му році життя.
«Свобода» сьогодні. Вальс, танго, фокстрот та китайці опановують люди на інвалідних візках. З 16 серпня і по сьогодні в Івано-Франківську в коледжі фізичного виховання для них майстер-клас проводили тренери з Київського університету «Україна». Це і фізична, і психологічна реабілітація, розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Добош.
Про Марійку Лазарович з Косова кажуть, що вона ніколи не комплексувала через вроджені вади і вміє поділитися оптимізмом. Закінчила університет, працює в дитячому центрі творчості, пише вірші і гуморески, останні на гуцульському діалекті. Саме вона першою загорілася ідеєю навчити тих, хто на візках, танцювати.
Я навчилася, так аматорськи танцювати. Кажу племінниці, якщо ти не будеш зі мною танцювати, я не йду на весілля. В результаті ми в селі Баня Березові танцювали. Всі були шоковані спочатку, потім почали мене запрошувати на танці.
Олег Сивак та Андрій Кудерський, які разом з Марійкою увійшли до ініціативної групи «Ватра», не інваліди, просто небайдужі до соціальних проблем люди. Знайшли волонтерів з танцювального клубу. Андрій Кудерський каже, уже за кілька днів видно, як змінюються ті, хто звик більше до замкнутого простору квартири, аніж до танцювального залу.
Під час цього люди починають перш за все вірити в себе, по-друге, змінюватись фізично. Реально, приклад, який ми одного хлопчину сюди привозили в понеділок, я його переставляв із одного візка на інший, і він такий, все, він не дається, він які плечі розправити, він не вірить людям. А оце ось вчора, сьогодні, він отак вже плечі розправив, людина починає змінювати себе, і відповідно вона може впливати на події навколо.
13 людей з обмеженими можливостями з Івано-Франківська, Косова, Коломиї, Надвірне, Богородчанського району танцюють у парі зі здоровими людьми. Заняття для них проводить тренер-реабілітолог з Києва Михайло Савельєв, який приїхав зі своїми помічниками, теж на інвалідних візках. Сам Михайло за фахом льотчик-випробовувач. Після складної травми 13 років тому один час був на візку, але зміг ходити і танцювати. На його переконання, танці дають і фізичну, і психологічну реабілітацію. Наразі майстер-клас з танців на візках декому видається швидше за баганкою. Та в Івано-Франківську уже поговорюють про те, щоб зробити щось на зразок такої танцювальної школи. А для початку вирішили об'єднати людей з обмеженими можливостями у клуб «Колесо», насамперед задля спілкування. Галина Добош, Радіо «Свобода», Івано-Франківськ.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на сам кінець цієї програми про майбутнє інтернету. У Сполучених Штатах знову набирає обертів суперечка, чи має весь вміст інтернету бути доступним однаково для всіх. Прихильники так званого мережевого нейтралітету заявляють, що заперечення цього принципу є не що інше, як наступ на конституційні права. А провайдери інтернет-послуг, які пропонують кращі послуги за більшу плату, зі свого боку твердять, що вирішувати має вільний ринок. Сергій Драчук із такими подробицями.
Йдеться про нейтралітет не політичний, а суто технічний, пояснює постійний автор американського комп'ютерного журналу PC World Тоні Бредлі.
Концепція мережевого нейтралітету полягає просто в тому, що до передачі будь-якої інформації в інтернеті слід ставитися однаково, і що інтернет-провайдери не повинні мати змоги запроваджувати розрізнення, чи то з метою придушити конкуренцію, а чи щоб заблокувати певні різновиди передачі даних. Коротко кажучи, для всіх, хто заплатив за послуги інтернету, передача всіх різновидів даних має бути однаковою.
Прихильники мережевого нейтралітету, такі як сам Бредлі, вважають, що коли ви чи то переглядаєте сайти, чи отримуєте або пересилаєте електронну пошту, а чи завантажуєте музику, то вся ця інформація має передаватися з однаковою швидкістю. Вони кажуть, що провайдери не мають права надавати пріоритет якимсь різновидам передачі інформації за рахунок інших. Тим часом супротивники ідеї, серед яких і самі провайдери, кажуть, що за сучасних умов, коли інтернет дедалі більше замінює інші засоби інформації, зв'язку та розваг, треба, зокрема, надати право власникам сайтів можливість конкуренції, наприклад, право за певну доплату провайдерові гарантувати швидший доступ до інформації на своїх сайтах. Захисники мережевого нейтралітету знову ж заявляють, що це, по суті, призведе до створення інтернету першого і другого класу. Так що ті, хто не може собі дозволити платити вищі ціни, будуть, по суті, відрізані від частини світової мережі. Директор досліджень інформаційної політики Інституту Като у Вашингтоні Джим Гарпер вважає, що прихильники мережевого нейтралітету мають більше рації, але змушувати до нього не варто.
Мережевий нейтралітет, я думаю, це добрий інженерний принцип. Це добрий спосіб діяльності інтернету. Але не думаю, що було б доброю думкою для Конгресу писати про це закон, чи для Федеральної комісії зв'язку видавати директиви, які вказують, як цей принцип втілити.
Каже дослідник. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Розмова про цензури є одним з засобів політичної боротьби, вважає Віктор Янукович. Помер письменник Олесь Ульяненко. Президенти Росії, Афганістану, Пакистану і Таджикистану зустрілися в Сочі. А зараз про це та інше детально. Президент Віктор Янукович заявляє, що дискусія про обмеження свободи слова в Україні і існування цензури є одним із засобів політичної боротьби.
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені прізвище, назовіть мені компанію, власника. Поки що я конкретної відповіді не отримав.
Про це президент сказав сьогодні під час відвідування Сорочинської ярмарку. За словами Віктора Януковича, в Україні немає більш зацікавленої людини у відсутності цензури, ніж він. Я хотів би бути вашим партнером. Я добре розумію, що тільки вільна людина, в якої би були захищені права, буде щасливо жити в цій країні. Я хочу і бажаю своїм дітям і онукам, щоб вони жили в такій країні, заявив Віктор Янукович. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликала Януковича забезпечити реакцію на порушення прав журналістів і порушення свободи слова в Україні. Нещодавно опозиція заявила, що ініціюватиме спеціальне засідання Верховної Ради з питань свободи слова. У човні, який плавав на Печеніському водосховищі, знайшли мобільний телефон зниклого головного редактора харківської інформаційної газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. Про це повідомив перший заступник керівника обласного управління, керівник кримінальної міліції Микола Фоменко.
17 серпня приблизно о 6 вечора на Печеніському водосховищі знайдено мобільний телефон зниклого головного редактора. Телефон був у човні, що плавав водосховищем. Цей телефон знайшли люди, що відпочивали неподалік на березі водосховища.
Телефон обнаружили дихаючі граждані.
Заявив Фоменко. На даний час, як повідомили в міліції, за участю правоохоронців, кінологів, водолазів проводиться обстеження прилеглої території, де знайшли човен з мобільним телефоном. Дружина Клементьєва повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. Сьогодні на 49-му році життя помер український письменник Олесь Ульяненко. Причини смерті наразі невідомі. У 2009 році навколо роману письменника «Жінка його мрії» розгорівся скандал. Національна експертна комісія з питань моралі визнала книгу порнографічною та вилучила її з обігу. Це викликало обурення серед української інтелігенції. Втім, вже в квітні 2010 року роман перевидали. Загалом Ульяненко написав близько 20 романів. Лунає короткий фрагмент архівного запису на Радіо Свобода Олеся Ульяненка в розмові з Надією Степулою в 2007 році.
Коли людина починає відходити від себе, а потім обертається, і вона бачить, що вона втратила. А втратила вона дуже багато. І от чому в мене герої такі кажуть, збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мала, що вона втратила. А я, в принципі, хочу показати просту річ, як до цього повернутися, або як цього не робити.
Олесь Ульяненко в архівному записі «Радіо Свобода». До міжнародних подій сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв приймає в Сочі лідерів Афганістану, Пакистану і Таджикистану. Це вже другий саміт в такому короткому форматі. Вперше четвірка збиралася в таджикському Душанбе в липні минулого року. Перед початком чотиристоронньої зустрічі Дмитро Медведєв, який зустрічається окремо з кожним із лідерів, які прибули на саміт, мав розмову з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Медведєв знову підтвердив, що Москва продовжить допомагати Кабулу в боротьбі з тероризмом і наркозагрузою.
И я хотел бы сказать, что я высоко оцениваю усилия стран-партнеров по четверке в борьбе с террористической угрозой.
У ходе переговоров с президентом Пакистана Асифом Али Зардари Медведев висловив співчуття в зв'язку з численними жертвами повені в Пакистані, заявив, що Росія готова надати допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха. Косово вводить заборону на офіційне відвідування своєї території сербськими політиками і чиновниками. Причиною цього кроку, за словами косовського міністра внутрішніх справ Реджепа, стали політичні заяви, з якими виступили на території Косова сербські офіційні особи, які не визнають незалежний статус Косова. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веде Дмитро Шурхало. А тема нашої передачі – податкова та фінансова система України в умовах кризи. Говорити про це ми будемо з нашим гостем, відомим політиком, ще більш відомим економістом Віктором Пинзеником. Вітаю вас.
Доброго дня.
Віктор Пинзеник – тричі міністр фінансів.
Двічі?
Тричі.
Дивіться, як рахувати.
Та, ну, як рахувати? По порядку. Віце-прем'єр з економічних питань, вчений економіст, доктор економічних наук. Один з небагатьох українських урядовців, який добровільно подавав декілька разів у відставку, останній раз висловлюючи незгоду з бюджетною політикою уряду Юлії Тимошенко під час розпалу фінансово-економічної кризи. Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і долучатися до розмови, ставити свої запитання. Отже, зараз в Україні, принаймні влада так каже, настала доба реформ. Я ще забув сказати, що Віктор Пинзеник довго очолював партію «Реформи і порядок». Зараз, щоправда, він добровільно пішов з посади лідера партії, взагалі з партії. Але імідж реформатора за ним лишається. І зараз влада каже, що в Україні доба економічних реформ. От є комітет з економічних реформ при президентові, який очолює Ірина Акімова, перший заступник голови адміністрації президента. Є урядовий комітет. Вас запрошували до співпраці?
Ні.
Ні? А наслідки діяльності цих комітетів ви бачите? Як ви їх можете оцінити?
Я взагалі не бачив сенсу створення таких комітетів, бо в кінцевому рахунку рішення має приймати уряд. І це має бути робота уряду. А нав'язати реформи дуже важко з боку, особливо, наприклад, з інститутів президента, бо не там приймається рішення. Тому або є бажання уряду самого робити реформи, або його немає.
А уряд стимулювати з банкової у нас часто так було?
Ну, півроку працював уряд, жодних стимулів не бачив. Тобто країну вивели старою протореною дорогою, минулорічною дорогою, дуже небезпечною, неприємною, поганою. Дорогою наростаючи життя в борг. Якщо і тиск є, то сьогодні я б сказав, що тиск зовнішніх чинників, а не внутрішніх. Тобто насправді зараз певні кроки зроблені, і кроки в правильному напрямі, але вони вийшли не зсередини влади. Не як потреба влади, не як розуміння того, що країну треба рятувати з тої неприємної ситуації, а як продукт обставин.
Ви маєте на увазі вимоги Міжнародного валютного фонду?
Ну, не вимоги, а гроші. Гроші. Оскільки знайти грошей неможливо при таких дірці, в таких обсягах, то цей кредитор поставив вимогу, лікуйтесь, тоді будуть гроші.
До речі, днями Віктор Янукович у розмові з віце-прем'єр-міністром з економічних питань Сергієм Тігіпком зазначив, що значна частина коштів має піти, отриманих від Міжнародного валютного фонду, має піти на проведення економічних реформ. Пропоную послухати.
Те, що ми сьогодні отримали кредит Міжнародного валютного фонду, це фактично кредит довіри.
І ми ставили для себе завдання, щоб отримати ці кошти, які б дали нам можливість розпочати реформи. Безумовно, дуже важливо, щоб ці кошти були використані ефективно. Це також завдання, яке є сьогодні для уряду.
Наскільки мені відомо, більша частина першого траншу пішла на збільшення резервів Нацбанку. Точно. Менше на покриття, причому значно менше на покриття бюджетного Точно. Дефіциту. А скажіть, будь ласка, наскільки зараз доцільно брати гроші в кредит на збільшення резервів Нацбанку, якщо вони і так зростають?
Ну, є таке поняття так званих чистих резервів, власних резервів. Треба ж не забувати, що велика сума грошей була отримана у вигляді кредитів Міжнародного валютного фонду. Це не ті 38 мільярдів доларів, які Україна мала власних коштів напередодні кризи, це пікове значення. Це були власні резерви. Тому це резерви не такі вже великі, хоча валові вони великі, але там велика частина є позичних. Тому з точки зору стабільності це є добра річ. І ці гроші йдуть винятково по напряму забезпечення платіжного балансу і стабільності національної валюти. Друга частина йде на покриття видатків бюджету. Тому говорити при отриманні кредитів, куди підуть гроші, немає сенсу. Про них треба говорити, коли приймається бюджет. Бо тільки бюджет розписує напрям використання видатків. Там питання ефективності витрачання. Але документ підписаний, змінити його вже неможливо. Верніше, можливо, але на сьогодні це закон.
Тож, як Сергій Тігіпко, що б ви порадили Сергію Тігіпку, як ці гроші використати на реформи за умов такого бюджету, який є зараз?
Ну, ще раз повторюю, що ці гроші йдуть по статтях, визначених законом про бюджет. І уряд не має права витрачати кошти по інших напрямах, ніж є передбачено в законі про бюджет. Тому ставити питання, наскільки видатки відповідають цілям реформ в Україні, це треба було ставити, коли готувався бюджет, а пізно вже зараз ставити питання. Так.
То, очевидно, буде перегляд бюджету?
Ні, ні. Та насправді це гарні політичні слова.
А от дивіться, є ситуація, яка, очевидно, потребує коригування бюджету. В Україні підвищили ціни на газ для населення, підвищення доволі значне, але значна частина громадян отримала пільги. Очевидно, пільги мають з бюджету ж покриватися. В бюджеті це не прописано?
Ні, ні, ні. Там є така стаття, яка називається «Пільги субсидії». Якраз ця стаття є. Я думаю, що там достатньо закладено коштів, але в будь-якому випадку, навіть якщо б там була загроза нестачі коштів, я не бачу би тут трагедії. Чому? Бо це не зобов'язання громадян. Громадяни свої 15% чи 10% оплатять, а решта це залишиться тоді зобов'язання уряду, але воно проблем не робить. І з досвіду попередніх років можу сказати, що там по цій статті завжди була економія. Інакше кажучи, витрачалось менше, ніж закладалось бюджет.
Але і пільги настільки не збільшувались.
Такі пільги зараз не збільшені. Навпаки, зараз вводиться набагато моральніший, справедливіший режим, за якому підтримку отримують не всі, а підтримку отримують люди залежно від доходів. Тобто стан доходів буде визначальний в розмірі сплати за комунальні платежі. Ну, простіше кажучи, наприклад, я не повинен отримувати будь-які вартість спожитого газу. Я повинен сам платити. Така політика була до цього часу. Зараз все підвищення лягає на мою власну кишеню, і це правильно.
А дивіться, от зараз в меморандумі Україна МВФ фактично закладено мораторій на підвищення мінімальної зарплати, зарплати бюджетникам, тобто це все в межах інфляції. Тобто, передбачається на наступний рік?
Це не мораторій. Мораторій. Я дивився на прогноз на наступний рік, він непростий. І саме частину, яку заклали. В частині того, що це не означає, що не буде мінімальна зарплата, буде не буде змінюватись, але вона буде індексуватись відповідно до інфляції, тобто утримання на так званому реальному рівні. Це непроста політика, і вона буде отримувати удари політиків, і в соціальному плані непроста. Але щоб вийти з цієї ситуації, один з варіантів це є допустимий.
У нас зараз на зв'язку слухач. Вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ігор Васильович, турбує Кангензенок, місто Києва. Я хотів задати вам таке питання. Чи не вважаєте ви, що це місто брехня, яка йде з уст теперішнього уряду, так? Вже люди трошки надоїли. Це одне питання. Чому? Ті гроші, які позичені в МВФ, скажімо так, їх необхідно було вкласти в енергозбереження, в нерозбереження металообробних комбінатів, в нерозбереження, скажімо так, опалювальних систем, а не на проїдання. вони взяли, підвищили газ, і ті самі гроші, тими самими грошима компенсують, скажімо так, людям ті, скажімо так, що компенсатор має бути. Хіба це нормально, хіба це нормальний економіст так може робити? Нормальний економіст, скажімо так, або в розвиток своєї газової промисловості, власне, буде ті гроші.
Дякуємо, пане Ігоре, ми зрозуміли ваше запитання.
Ну, мушу сказати, для чого створений Міжнародний валютний фонд. Це міжнародна інституція, учасником якої, членом якої є Україна. Вона створена винятково з єдиною метою. З метою закриття дірки у дефіциті коштів для зовнішніх платежів. Це коли експорт і імпорт не збалансовані. Минулого року валютний фонд зробив виняток і почав давати частину грошей на дефіцит бюджету. Тобто на інші цілі він не існує. А питання, яке ви ставите, воно має відношення до самого якості українського продукту, який називається державним бюджетом. Бо гроші Міжнародного валютного фонду піти на нарозбереження можуть тільки в тому випадку, якщо програма нарозбереження закладена в державному бюджеті. Тому це претензії не до цих коштів. А що, відносно нарозбереження, ну і власного видобутку. От тут проблему ціни я хотів би зачепити. Поки будуть, країна мусить пережити це непросте рішення. Мусить, так само, як колись пережила 15 років назад на нафту. Бо проблема нерозбереження лежить в цій площині. Знаєте, коли я плачу $25 за газ, я не думаю про нерозбереження. І економіка в тому числі не думає. Як тільки, наприклад, наша економіка стикнулася з дуже високими цінами, вона мусить дбати про нерозбереження. З другого боку, власний газ нам не падає готовим. Тобто, якщо буде існувати...
Зараз навіть падає видобуток, хоча обіцяють, що він зростатиме.
Він не падає, це приблизно 21 мільярд кубометрів у нас видобувається, але не вигідно добувати його, тому що ціна не покриває видатків. Тобто, ціна найгірша відповідь на ті проблеми, які виникають. От, вибачте, це проблема газу. Через ціну підтримуються всі споживачі. Не бачать там, чи бідний споживає газ, чи не бідна людина. Ну, це неправильно. Тобто, є люди, яким не треба допомагати. Тому країна мусить вийти на це непросте рішення по цінах, а бідних обов'язково треба підтримати через інститут субсидій.
Але вам не здається, що через мораторій на збільшення зарплат, пенсій у нас стане стільки бідних, щоб на пільги піде більше?
Я ще раз хочу уточнити, що це не мораторій, це прив'язка зарплат до інфляції. Ні. Я хотів би, щоб у людей не було ілюзії. Коли країна живе з великим дефіцитом, якби ми жили з дефіцитом 2%, я б не підіймав тему. Коли країна живе з дефіцитами минулого року 11%, приблизно на такому ж рівні цього року, це життя в борг. Це відкладена проблема тих самих громадян. Бо цей же ж борг, вибачте, 1 мільярд скоротити і 1 мільярд позичити – це різні речі. Ви один раз ужались на мільярд, якщо ви позичили мільярд, ви повертаєте на мільярд. Бо якщо ви позичили мільярд на 10 років, то кожного року ще платите... За 10 років виплатить ще 1 мільярд. А країна тільки минулого року влізла в борг понад 100 мільярдів гривень. Це тупик. Я ще раз хочу наголосити на крайній небезпечності такої дороги. Тому ніхто не вирішить за неї цю проблему. Ні валютний фонд, ні Світовий банк, крім нас, крім України самої. Україна мусить перейти через цей період.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо з Віктором Пензеником про податкову та фінансову систему України в умовах кризи. У нас знову на зв'язку слухач. Вітаємо, представтесь, будь ласка. Доброго дня.
Добрий день.
Доброго дня.
Представтесь, будь ласка. Алло.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Це Валерій з Київської області.
Так?
Я дуже радий, що дозвонився до вас. То таке враження, що мій телефон буквально блокується. От. Але в мене дуже просте зауваження. Де ці ефективні власники, які 19 років вижимають з народу все, що можуть, не обіднішали, а тільки збагатилися. Збагатилися до мільярдних цифр. То як можу вірити вам сьогодні, що ви будете робити... Реформу для народу. Чи реформи для народу?
Зрозуміли запитання?
Ну, по-перше, я не піднімав питання власників, взагалі мені не зачіпали. А по-друге, я не роблю реформ. Ми просто обговорюємо проблеми.
От проблема, що у нас такий великий розрив між бідними та багатими. Наслідок приватизації чи не наслідок? Тобто те, що каже пан Валерій,
треба розділити дві речі. Якщо мова йде про так званий публічний сектор або державний, справді тут не має бути такого розриву. І особливо в умовах, коли скрутна ситуація, чого зараз бракує і обов'язково треба було б зробити? Зробити кроки, які демонструють готовність влади йти на самопожертви. Обмеження, самообмеження, включаючи заробітні плати. І не декларативні, що хтось там сказав, що я зменшу собі заробітну плату. Це має стосуватись всієї влади. Що стосується приватного сектору, тут не може бути обмежень. Бо це є питання власника. Власник визначає, кому скільки платити. Якщо він може платити більше, хай платить більше. Ніхто від цього не програє. Чим більше заробляють люди, тим більше вони купують і більше розвивається українська економіка.
Я хотів би повернутися до теми кредитів. Щоправда, кредитів внутрішньоукраїнських. От зараз, за даними Національного банку, обсяг банківських вкладів населення, він вже став більше, ніж в докризовий період. Щоправда, це в гривневому еквіваленті, якщо брати у валютному, то все-таки ще рівень трохи нижчий, але все-таки вже гривня перейшла той рубіж, який був до кризи. Але чому кредитування? Тобто банки наростили свої портфелі. Але чому кредитування не відновилося в Україні? І чи може держава зараз якось вплинути на ситуацію, провести так фінансову політику, аби стимулювати банки давати гроші в кредит? Ну, звичайно, не під ті відсотки, як зараз, відсотків 20 і більше, а під 10 і трошки більше.
Ну, давайте почнемо з кінця. У мене є прохання. Підіть зі сьогодні в банк, покладіть вклад під 2%.
Ну, зараз більше, взагалі, здається.
Скільки?
Можна покласти, ну, залежно там рік,
ну, скільки,
року. Зараз,
15%.
Та ні, менше трошки, здається.
Добре, 12. А скажіть, будь ласка, звідки може взятись кредит по ставці 10%?
Ні, ну, але чому кредит тоді по 20 і більше?
Ну, по-перше, не є 12%. По-друге, це почалось недавно, і це добра тенденція, що йде зниження відсоткових ставок. Але йде для нових депозитів, для нових вкладів. А ті, що старі, банки ж платять по них по старих ставках. Тобто це означає, що середня ставка не є 12%. Крім того, є видатки банка. Якщо ми ставимо питання про ціну кредитів, то це наслідок інфляції. От хороший показовий приклад. Я буду тримати вклад під 6% річних. Під умови, що інфляція 2-3%. Я зароблятиму те саме, що я зараз заробляю. Тобто, якщо країна хоче вийти на низькі дешеві гроші, то має бути подолана інфляція. Країна не має права жити, вже привчили країну вже 20 років жити інфляцію 10 двозначне число. Ми мусимо вийти на ті розміри, які в інших країнах світу, тому і там процентні ставки інакше. Вернемось до банківського сектора. Він пережив дуже великий удар. Він не оготувався ще повністю від цього удару. Неповернення кредитів, обсяг так званих поганих кредитів, а це ж чиїсь гроші. Банки ж дають гроші не тільки з власних ресурсів, основну частину дають або з позичних, або з депозитів людей. Тому банківський сектор теж потребує оздоровлення, бо цей сектор має дуже сильний вплив на економічний розвиток країни. Обсяг кредитів – це кілька сотень мільярдів гривень, це величезні суми, це близько 700 мільярдів гривень. Тому в банківському секторі має відбутися оздоровлення, воно не відбулося ще, так звана рекапіталізація, бо людської мови, реставрація.
Судячи по кількості гривень, які поклало населення, то вже...
Ну, по-перше, не покладено стільки, скільки було, бо ви правильно абсолютно відзначили. Якщо чому гривню в еквіваленті стало більше? Бо курс зріс. Був курс по 5 гривень рахувалися в обліку, а зараз рахується майже по 8. Але якщо перевести це в доларовий еквівалент і співставити в співставні умови, то, на жаль, нема. Але тенденція відновлення вкладів є.
Добре, нехай гривню в гривневому еквіваленті і кредити.
Гривні є. Гривні є. Тому що банки стали набагато. Вони не відійшли ще від кризи. Тобто вони потребують лікувальних речей.
Держава може їх ефективно зараз полікувати?
Може.
Нацбанк?
Може. Є два способи лікування. Перший, коли так звана реставрація, або рекапіталізація називають, коли відновлюють капітал за участю держави, а потім через кілька років продають, бо не задача держави бути власником, треба буде вернути ті гроші, які вклали. А друге, те, що в країні, на жаль, не робилось, не робиться і, на жаль, не збирають робити. Процедура ліквідації банку. Банк, проблемний банк треба ліквідовувати негайно. Не через 3 роки, коли вже нема майна. коли вже так звані активи або позичальники кредитів втекли від повернення. Тому що не всі ж позичальники не можуть повернути. Є частина, які можуть повертати. Тому процедура ліквідації дуже важлива з точки зору стабільності банківської системи і довір'я до вкладників. Тому що продаючи майно або активи, видані у вигляді кредитів, можна повертати депозити і не тільки депозити громадян, не залучаючи кошти так званого фонду гарантування.
Тобто це має регулюватись Нацбанком чи Верховною Радою?
Нацбанк. Це процедури, які має регулюватись Національний банк. Бо ми дуже часто чуємо, коли 2 роки працює тимчасова адміністрація. А це ж зараза, вибачте, це зараза в крові, яка псує кров живого організму. Цю заразу треба забирати.
Я хотів би тоді перейти до теми податкової політики. Зараз в Україні йде обговорення податкового кодексу. Перша спроба, в червні був ухвалений податковий кодекс у першому читанні. Але потім була така критика на адресу цього документу, що його тишком-нишком якось почали знову розглядати, так наче і не було цього ухвалення. Зараз, на початку серпня, був опублікований новий проєкт кодексу, і новий проєкт кодексу вже обговорюється. Ось прошу послухати, що про це каже Петро Косарчук, про це обговорення керівник департаменту масової роз'яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової адміністрації.
Дискусії найбільше імпульсів від громадськості надходить якраз на необхідності введення податку на нерухомість. Це співпадає з позицією президента. Разом з тим, звичайно, є певні проблеми, тому що нерухомість – це приміщення і земля. Звичайно, нам треба, щоб мати ще і земельний, єдиний земельний кадастр. Також багато пропозицій по податку на розкіш. Я думаю, що після передачі проєкту податкового кодексу Мінфіном до Кабінету міністрів, потім до парламенту, ми матимемо не ідеальний документ, але документ, який відображатиме баланс інтересів між державою і платником податків, або скорше це компроміс.
Це була думка податківця Петра Косарчука, а ось думка старшого партнера фірми КМ і партнери, яка займається податковими консультаціями, Олександра Мініна.
Якщо порівняти той проєкт у версії, оприлюднені 3 серпня, він є гіршим, ніж чинне законодавство. Є досить багато те, що на себе натягнули податкові, і я б сказав, ще митні органи. Вони дійсно забрали собі значно більше повноважень, і ці негативні зміни, вони є досить значними, порівняно з чинним законодавством. Бо якщо говорити і порівнювати з проєктом, який був прийнятий в першому читанні 17 червня, ну, певні найбільш одіозні, я б сказав, забрали. Можливо, це був і такий тактичний крок, щоб налякати, спочатку виставити дуже-дуже багато самого поганого, з тим, щоб критика зосередилася саме на них.
Отже, українська податкова система – одна з найскладніших у світі, і чому виявилось так складно її спростити, на вашу думку? До речі, в 2005 році, коли ви були міністр фінансів у першому уряді Тимошенко, чому у вашого уряду тоді не дійшли руки до податкового кодексу?
Ну, по-перше, я не бачу проблеми в податковому кодексі. А от одне з розчарувань людей, що велике очікування. Що чекали від цього податкового кодексу?
Спрощення, перш за все.
Я ж не бачу різниці між законами чи податковим кодексом. І мало країн мають податковий кодекс. Бо питання не в тому, щоб звести все докупи. Ну, звели все докупи і побачили, що мають. Проблема ж трошки іншому. І тут дуже важливо правильно поставити, а що ми хочемо від нього.
Спростити систему оподаткування і зменшити тиск і унеможливити своволю податківців, контролюючих структур.
Якщо мова йде про тиск, ну давайте, тоді поставимо собі мету. Що ми хочемо від податків? Перше, низькі податки. Друге, рівність оподаткування, щоб всі були в рівних умовах. І третє, проста система адміністрування. Ну, можливо, я правильно висловив, ті основні 3 вимоги. Бо якщо ми їх не поставимо, то всі оцінки або те, що ми хочемо, нічого не варте.
Власне, цього і очікували.
Давайте почнемо перше питання. Питання ставок або рівня оподаткування. Воно похідне від видатків. Тобто абсолютно немає сенсу говорити про скорочення податків, якщо вони скоротили видатки. Бо якщо видатки лишаються більшими, як в Україні, на жаль, є, то ви досягаєте іншу мету. Питання рівності в упорядкуванні, це означає, що всі мають бути в однакових умовах. Третє, система адміністрування має будуватися на контролі відхилень, або так зване контролі тих, які не сплачують податки. Тих, хто сплачує, не рухають.
Сьогодні стало відомо, що правда, інформація поки що не підтверджена, що в розшук оголошено вашого колишнього колегу по уряду Юлії Тимошенко, міністра економіки колишнього Богдана Данилишина. Чи його звинувачують в тому, що в нанесенні збитків державі, що він проводив за вказівкою без конкурсу держзакупівлі. Це щодо розшуку неофіційна інформація, що порушена кримінальну справу, інформація офіційна. Як би ви могли прокоментувати, на вашу думку, це політика чи кримінал?
Ну, я не зможу дати відповідь на це питання, бо треба побачити документи або які претензії пред'являються до міністра економіки.
Нанесення збитків державі.
Ну, знаєте, я можу сказати, що ми не нанесли збитки держави. Але я повинен побачити аргументи, або мати аргументи для того, щоб це вжити. Я цих матеріалів не бачу, тому я не можу підтвердити, ні спростувати таку інформацію.
А наскільки поширена оця практика держзакупівель без конкурсу?
На жаль, поширена. Бо є випадки, коли дійсно не можна уникнути таких речей. Хоча в більшості випадків, хоча може і розчарую вас, дуже часто конкурси є тільки ширмою. А насправді за ними стоїть відбір з одного виконавця. Ми дуже добре знаємо перипетії, які відбувалися навколо законів, і ті колізії, і ті групи політичного впливу, які лобували прийняття певного закону. Єдине, дуже хотілося б, щоб стандарти відповідальності за такі дії були однакові по відношенню до всіх чиновників.
Це була ваша свобода. Сьогодні з Віктором Пензеником ми говорили про податкову та фінансову систему в Україні в умовах кризи. Вів передачу Дмитро Шурхало. На все добре.